จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize ตอนที่42นะคะวันนี้โจ้ชวนคุณคุยเรื่องที่คุณก็อยากรู้แต่ไม่อยากถามนะคะก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ความรักในออฟฟิศนั่นเองนะคะเชื่อว่าหลายคนจริงๆรอตอนนี้มานานแล้วแหละเพราะว่าเป็นเรื่องที่ยากในการที่จะจัดการทั้งคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะหรือว่าคนร่วมงานหรือว่าเมนเจอร์ที่มีน้องในทีมเกิดพบรักหวานชื่นเป็นสีชมพูกันขึ้นมานะคะจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ประหลาดอย่างนึงคือเป็นเรื่องที่ทั้งบริษัทเองก็รู้ว่าบังคับไม่ได้และพนักงานเองก็รู้ว่าบริษัทไม่อยากให้เกิดแต่เชื่อเหอะมันมักจะเกิดขึ้นจริงๆนะแล้วก็เกิดขึ้นทุกออฟฟิศจริงๆด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะรับมือยังไงเอพิโซดนี้โจ้ชวนคุยทั้งฝั่งของคนที่มี relationship นะคะแล้วก็คนที่เป็นฝั่งของ manager นะคะที่จะต้องดูแลทีมทั้งหมดและปรากฏว่าเกิดมามีทีมพบรักกันขึ้นมานะคะจริงมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกประหลาดนะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรามักจะตกหลุมรักนะคะหรือว่าเรามักจะชอบใครก็จากคนที่มีความสนใจใกล้เคียงกันมีความเหมือนบางอย่างกับเรานะคะดังนั้นแล้วมันก็เลยไม่แปลกที่บอกว่าเราจะตกหลุมรักเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันชอบคนที่ไปวิ่งด้วยกันนะคะชอบคนที่ไปลงคลาสศิลปะด้วยกันแล้วทำไมเราจะชอบคนที่ทำงานด้วยกัน8ชั่วโมงเลือก CEO คนเดียวกันเลือกที่จะมาออฟฟิศในที่เดินทางด้วยเส้นทางนี้เหมือนกันแถมยังทำงานด้วยกัน8ชั่วโมงมันเกิดขึ้นได้นะคะแต่นี้มันมีความยุ่งยากที่เกิดขึ้นเขาถึงไม่สนับสนุนกันนะคะเอาทีนี้มาลองดูกันดีกว่าว่าเราจะรับมือกับเรื่องยากๆเนี้ยอย่าง professional กันยังไงมาเริ่มจากฝั่งของคนที่มี relationship ก่อนนะคะกฎข้อแรกเลยนะคะข้อแรกที่คุณควรรู้อย่าให้ความหวังอย่าทำเป็นเรื่องเล่นๆนะคือบางทีคุณอาจจะโอเคบริหารเสน่ห์เฟลตติ้งบางสิ่งบางอย่างนะคะหมาหยอกไก่ขออนุญาตใช้ศัพท์อันนี้หมาหยอกไก่หยอดน้องเขาไปหน่อยแซวเขาไปเล่นๆนะคะบางทีน้องเองก็โอเคบริหารเสน่ห์นิดนึงวันนี้ทำนู้นทำนี้หยอกไปจับเนื้อจับตัวอะไรกันไปอย่าทำเป็นเรื่องเล่นๆนะมันสปาร์กกันได้นะคะอันนี้เรื่องกฎข้อแรกเลยอย่าให้ความหวังซึ่งกันและกันนะคะอย่าทำเป็นเรื่องเล่นๆนะคะต่อมาข้อ2เอาแล้วถ้ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันเริ่มจริงจังแฮะมันชักจะรู้สึกว่าคนนี้มันมีอะไรมากกว่าข้อ2นะคะคุณต้องเข้าใจความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเจ้าข้อ2นี่เดี๋ยวเราใช้เวลากันเยอะนิดนึงความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยมันมีหลายเรื่องเลยนะที่ทำให้คุณอาจจะไม่ได้มีความสุขมากนักกับการมีความสัมพันธ์ในออฟฟิศนะคะความเสี่ยงแรกนะคะง่ายที่สุดเลยคุณเสี่ยงที่จะเลิกกันคุณคุยกันให้ดีนะพี่เคยมีแฟนมาก่อนไหมอ้าวน้องเคยมีแฟนมาก่อนไหมตอนนั้นเลิกกันเนี่ยเลิกกันแล้วเป็นไงกับแฟนคนเก่าอ๋อเลิกกันแล้วมองหน้ากันไม่ติดเลยคือต้องบล็อกทุกอย่าง Facebook IG Twitter บล็อกทิ้งเลยเบอร์โทรนี่ลบทิ้งนะคะเจอหน้ากันไม่ได้เลยต้องเลี่ยงหนีเจอหน้าเราจะร้องไห้ทุกทีเลยโอ้โหนี่ถ้าเราเลิกกับน้องคนนี้นะอยู่ไม่ได้เลยนะน้องนี่อาจจะต้องแบบลางานจนกว่าเขาจะรีคอฟเวอร์กลับมาได้โอ้โหตายแล้วเราจะมีความสัมพันธ์กับน้องคนนี้ดีไหมพี่คะความสัมพันธ์แฟนคนที่แล้วเลิกกันไปแล้วเป็นไงอ๋อก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ได้นะนี่เดี๋ยวก็จะไปกินข้าวกันอยู่เนี่ยโอเคถ้าอย่างนี้แสดงว่าถ้าเราเลิกกันก็อาจจะโอเคก็อาจจะต้องคุยกันนะว่าแล้วถ้าเราเลิกกันล่ะตอนนี้เราโอเคเราหวานชื่นทุกเช้าอยากจะแต่งตัวสวยๆไปทำงานแล้วถ้าวันที่เราเลิกกันล่ะเราจะทำยังไงนะคะคุยความเสี่ยงแรกนี้ก่อนเลยนะคะว่าถ้าเราเลิกกันจะเป็นยังไงแล้วความเสี่ยงต่อมานะคะก็คือการตัดสินใจล่ะการตัดสินใจมันจะยากขึ้นไหมการตัดสินใจในการทำงานนะคะลองนึกภาพตามความเสี่ยงที่คุณจะตัดสินใจยากขึ้นถ้ามีความผิดพลาดในงานเกิดขึ้นนะคะโอ้บั๊กเกิดขึ้นจากปกติเราสามารถเดินไปบอกพี่เขาได้เลยพี่คะบั๊กนี้มันไม่ได้เลยนะพี่ปล่อยมาได้ยังไงพี่รู้ไหมว่า1นาทีเราพลาดโอกาสที่จะขายบัตรไปทั้งหมด10รายการเป็นอย่างต่ำพี่ประเมินเลยมันมีมูลค่านะคะเราช็อตได้ขนาดนี้ถ้าเรามีความสัมพันธ์กับพี่คนนี้เพิ่งซื้อดอกไม้ให้เราเมื่อวานเนี่ยแล้วถ้าวันนี้มันมีบั๊กเกิดขึ้นอ่ะคุณกล้าที่จะเข้าไปช็อตแบบเดิม ได้ใช่ไหมคุณกล้าที่จะรีเฟล็กข้อเสียของเขาได้เหมือนเดิมใช่ไหมถ้าคุณคิดว่าคุณมั่นใจคุณคิดว่าทำได้คุณเข้าใจความเสี่ยงนี้อ่ะไปต่ออันนี้ความเสี่ยงที่2นะคะว่าการตัดสินใจบางอย่างของคุณจะยากขึ้นนะความเสี่ยงข้อที่3นะคะที่จะเกิดขึ้นก็คือความเสี่ยงที่คนอื่นจะมองว่าคุณใช้ผลประโยชน์จากความสัมพันธ์นี้ทำให้ตัวเองก้าวหน้าขึ้นอันนี้นะเป็นเรื่องที่ถูกเมาส์ได้เยอะมากโดยเฉพาะณเวลาที่คนยังสงสัยว่าคุณคบกันหรือเปล่าตอนที่คุณยังไม่ได้บอกใครนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นท็อปิกของการดราม่าและเมามอยที่ท็อปฮิตมากนะคะเฮ้ยทำไมช่วงนี้เขาออกไปไหนด้วยกันบ่อยจังเลยอ่ะเฮ้ยทำไมเขาคอมเมนต์แต่งานฉันแต่ว่างานเธองานพี่คนนั้นอ่ะก็ทำเหมือนกันเลยทำไมของคนนั้นแบบเขาปล่อยผ่านแล้วของฉันไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยความไม่เท่าเทียมกันความลำเอียงนะคะมีความเสี่ยงมากที่จะถูกเรสประเด็นขึ้นมาถ้าคุณมีความสัมพันธ์กับคนในออฟฟิศนะคะอันนี้ก็คือข้อ2ข้อ2นานหน่อยอย่างที่บอกนะข้อ2ต้องทำความเข้าใจให้ได้นะว่าถ้าคุณตัดสินใจจะมีความสัมพันธ์มีความรักเกิดขึ้นในออฟฟิศเนี่ยคุณจะเจอกับความเสี่ยงใหญ่ๆอยู่3เรื่องนะคะก็คือเรื่องความเสี่ยงที่คุณจะเลิกกันแล้วมองหน้ากันไม่ติดนะคะความเสี่ยงที่การตัดสินใจในการทำงานของคุณจะยากขึ้นความเสี่ยงที่คุณอาจจะถูกมองว่าคุณให้ผลประโยชน์บางอย่างเอื้อผลประโยชน์บางอย่างให้แก่กันและกันหรือเปล่านะคะต่อมาข้อ3นะคะของคนที่มีความสัมพันธ์ที่คุณควรจะต้องศึกษาและทำไว้เลยนะคะก็คือศึกษากฎระเบียบของบริษัทนะคะกฎระเบียบเขามีไว้ไหมบางบริษัทห้ามเลยนะคะถ้าห้ามนั่นหมายความว่าคุณเลือกเลยใครจะอยู่ใครจะไปแบบนั้นเลยนะเคยเจอนะคะแล้วก็บางทีถึงกับมีการต้องมารีวิวย้อนหลังเลยนะคือถ้าสมมติเขารู้ขึ้นมาว่าคุณมีความสัมพันธ์มีบทบาทต่อกันและกันมากกว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขาจะนั่งรีวิวเลยนะว่าคุณเริ่มคบกันคบหากันมีการพัฒนา relationship เนี่ยก่อนหน้านี้มาแล้วกี่เดือนเขาจะเริ่มมีการตรวจสอบเลยนะว่าแล้วไอ้ช่วงสมมติ6เดือนก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีrecord ไหนหรือว่ามีความเสียหายไหนหรือว่ามีผลประโยชน์ไหนที่มีความสุ่มเสี่ยงว่าเกิดจากการที่คุณมีความสัมพันธ์นอกเหนือจากการเป็นเพื่อนร่วมงานกันเนี่ยแล้วเอื้อประโยชน์ให้กันหรือเปล่ามันมีความจริงจังนะคะมันมีความจริงจังอันนี้คือบริษัทอนุญาตไหมถ้าไม่อนุญาตมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราตัดสินใจจะมีความสัมพันธ์นั้นถ้าบริษัทไม่ถึงขั้นไม่อนุญาตแต่บอกว่าไม่สนับสนุนและมีโปรโตคอลหรือกระบวนการบางอย่างเพิ่มเติมคุณก็ต้องศึกษาหลายๆที่นะคะจะบอกว่าถ้าพนักงานตัดสินใจมีความสัมพันธ์โอเคเราจะพิจารณาเป็นกรณีไป 1. คุณจะต้องแยกแผนกออกจากกันนะคะ 2. คุณต้องห้ามเป็นสายของการบังคับบัญชาโดยตรงนะคะคู่ความสัมพันธ์ของคุณจะต้องไม่เป็นฝ่ายประเมินซึ่งกันและกันนะคะหรือว่าถ้าจำเป็นจะต้องอยู่ในโปรเจกต์ร่วมกันเนี่ยจะต้องมีคนมาประเมินความสามารถของคุณที่ไม่ใช่คู่ที่คุณมีความสัมพันธ์อยู่ด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับบริษัทที่เขาไม่ได้สนับสนุนนะคะแต่ว่าถ้ามีเกิดขึ้นเขาก็จะมีกระบวนการต่างๆคุณก็ต้องศึกษาเรื่องนี้ไว้นะคะบางที่ก็บอกว่าให้แจ้ง HR ก่อนแล้วค่อยให้บอกเมนเจอร์นะคะบางที่ก็บอกว่าบอกเมนเจอร์ก่อนแล้วค่อยมา HR บางที่บอกให้บอกคู่กันแต่อย่างบางที่ไซส์เล็กอย่าง RGB เดินมาเถอะมาคุยกับท่าน MD ได้เลยนะคะช่วยมาบอกกันนิดนึงนะคะแล้วก็เราก็จะต้องดูแล้วว่าจะต้องจัดการเรื่องการประเมินยังไงนะคะแล้วก็อาจจะต้องพูดคุยกันนิดนึงนะคะต่อมาฝั่งของเมนเจอร์บ้างนะคะฝั่งของเมนเจอร์เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกเลยนะคะรับฟังแต่อย่าตัดสินนะคะเมื่อวันที่เขาตัดสินใจเดินมานะคะเดินมาบอกเรารับฟังก่อนเลยว่าโอเคตอนนี้คบกันนะคะเราก็อาจจะถามนิดนึงนี่เพิ่งคบกันหรือเปล่านะคะแล้วก็เป็นยังไงบ้างอาจจะถามนิดนึงว่ามันเริ่มมายังไงเป็นยังไงนะคะรับฟังนะคะอย่าเพิ่งตัดสินอย่าเชียร์อย่าตัดสินที่ว่านี่คืออย่าเชียร์อย่าเชียร์จนออกนอกหน้าอุ๊ยดีจังเลยแผนเป็นยังไงมั่งไหนจะแต่งงานกันเมื่อไหร่อย่านะคะการเชียร์ก็เป็นการเพิ่มความกดดันอย่างนึงนะคะ แล้วก็อย่าจับผิดด้วยเหมือนกันนะคะอย่าจับผิดในเชิงที่ว่าอ๋อเหรอฉันว่าแกไม่น่าจะเข้ากันได้เลยนะมันจะไปด้วยกันรอดไหมเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะรับฟังนะคะแล้วก็ให้รู้ว่าอ่ะงานเข้าแล้วนะจ๊ะคุณเมเนเจอร์คุณจะต้องคอยจัดการนะเรื่องนี้ต่อไปนะคะอันที่1รับฟังอย่าตัดสินอันที่2นะคะเป็นผู้จัดการให้ relationshipไม่เกี่ยวพันกับการทำงานนะคะอันนี้สำคัญนะเมเนเจอร์นะพอเรารับรู้แล้วก็ไม่ใช่แค่รู้แล้วก็บอกอ้าวโอเคมันมีแฟนเกิดขึ้นอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะเราก็ต้องคอยดูว่าหนึ่งอาจจะจับแยกงานอย่างที่เมื่อสักครู่แจ้งไว้นะคะว่าเป็นกฎระเบียบของบริษัทอยู่แล้วก็อาจจะมีการรีวิวดูนะคะช่วงนี้โปรเจกต์ไหนที่เขาทำงานร่วมกันเนี่ยเราก็คอยดูซิว่ามันจะต้องยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะต้องมีการประเมินนะคะการประเมินที่ว่าเนี้ยนับจากวันนี้ไปเรารู้เลยนะเราโน้ตไว้นิดนึงว่าวันที่เขามาแจ้งมันวันไหนและจากวันนี้ไปมันจะมีรูปแบบในการทำงานร่วมกันอย่างไรบ้างนะคะคุณต้องเป็นผู้จัดการไม่ให้ relationship มาปนกับการทำงานนะคะต่อมาข้อที่3นะคะคุยต่อด้วยคุยเหมือนที่เขาคุยกันเองอะแต่คุณอะคุยกับเขาด้วยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเลิกกันคิดว่ายังไงดีจริงๆเป็นการรีวิวสิ่งที่เขาคุยกันมาด้วยนะแล้วก็รีวิวกับตัวเราด้วยเหมือนกันว่าพอเขาบอกมาว่าอ๋อถ้าเลิกกันมันสบายมากพี่ซึ่งอันนี้มันเป็นคำตอบที่บอกได้เลยว่า 100% ทุกคู่ต้องบอกว่าไม่เป็นไรค่ะถ้าเลิกกันเราก็จะยังรับมือกับทุกอย่างอย่างโปรเฟสชันนอลนะคะแต่ลองคุยให้ดีนะคะเราลองคุยเลยว่าถ้าเลิกกันเนี่ยพี่บอกก่อนเลยนะว่าต้องไม่กระทบกับงานนะคะเลิกกันวันนี้พรุ่งนี้ต้องทำงานได้นะคะหรือบอกว่าถ้าเลิกกันนี่ต้องแจ้งพี่เลยไม่ว่าจะมีแนวโน้มว่าจะกลับมาดีกันไหมหรือว่าจะเลิกกันจริงจังขนาดนั้นแล้วจะต้องมีการแจ้งออกจากงานเนี่ยพี่ต้องปฏิบัติเหมือนพนักงานปกติเลยนะคะเหมือนแจ้งออกแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกได้เร็วกว่าปกตินะคะก็อันนี้ก็ต้องคุยกันในเรื่องของ exit plan ถ้า relationship นั้นไม่เวิร์กนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายของฝั่ง manager เองนะคะอย่าจับผิดแต่เราเองก็ต้องคอยประเมินสถานการณ์อยู่ไกลๆเนาะโอเคตอนนี้มันเป็นยังไงมั่งนะแล้วก็ดูสถานการณ์โดยรวมดูโอเคดีใช่ไหมนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะก็จะได้คอยทบทวนกันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องหนึ่งที่แนะนำนะคะอันนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในกฎระเบียบอะไรทุกอย่างเลยแต่นี้เป็นเคล็ดลับของตัวโจเองอันนี้ขออนุญาตมีความเป็นส่วนตัวเข้าไปนิดนึงคือเจ้าเองก็เป็นหนึ่งในคนที่พัฒนา relationship จากในที่ทำงานจนทุกวันนี้ก็เป็นคู่ชีวิตกันนะคะเป็นครอบครัวกันได้นะคะสิ่งหนึ่งที่เจ้าคิดว่าเราเลี่ยงแล้วเวิร์กมากแล้วก็ทำให้การทำงานดูเป็น professional มากๆนั่นก็คือพยายามแยกเวลางานกับเวลาส่วนตัวออกจากกันนะคะเมื่อเวลางานกับเวลาส่วนตัวแยกออกจากกันนั่นหมายความว่าเมื่ออยู่ในที่ทำงานเราจะต้องปฏิบัติเหมือนก่อนมี relationship ทุกอย่างนะคะเราจะไม่จับมือกันนะคะเพราะการจับมือกันนั้นคือเวลาตอนที่เป็นแฟนก็คือเวลานอกเหนือจากการทำงานใช่ไหมคะเราจะไม่นั่งคุยจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กกันนะคะเพราะนั่นก็คือเป็นเวลาที่นอกเหนือจากการทำงานนั่นคือบทบาทของการ เป็นคุณแม่คุณพ่อหรือว่าการเป็นแฟนกันแบบนั้นนะคะเมื่อคุณแยกออกได้นะคะเรื่องนี้จะทำให้คนรอบข้างนะคะในออฟฟิศเองแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยสามารถปรับ mindset ได้ว่าตอนนี้เราจะไม่เอาอิโมชันแนลของตอนที่มีรีเลชั่นชิพมาปนกับอิโมชันแนลของการตัดสินใจเรื่องการทำงานนั่นเองนะคะอันนี้เป็นทริคสุดท้ายที่ฝากไว้นะคะเอาล่ะทวนกันอีกครั้งนะคะฝั่งของคนที่มีรีเลชั่นชิพนะคะคุณจะต้องระวังในเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกเลยก็คือไม่เอาไม่พูดกันเล่นๆนะคะไม่หมาหยอกไก่ไม่ทีเล่นทีจริงนะคะคุณต้องคิดดีๆก่อนที่จะเริ่มความสัมพันธ์นะคะอันที่สองนะคะคุณต้องเข้าใจความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งมีได้ว่าอาจจะเสี่ยงที่จะเลิกกันเสี่ยงที่จะตัดสินใจการทำงานบางอย่างยากขึ้นเสี่ยงที่จะถูกคนมองว่าคุณมีความลำเอียงให้กันหรือเปล่านะคะ ข้อที่3นะคะคุณต้องศึกษากฎระเบียบของบริษัทให้ดีนะคะว่าเมื่อคุณมีความสัมพันธ์แล้วบริษัทต้องการให้คุณปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะคะฝั่งเมนเจอร์บ้างล่ะฝั่งเมนเจอร์นะคะ1คุณรับฟังนะคะเมื่อวันที่เขามาบอกแล้วก็อย่าตัดสินนะคะอย่าเชียร์จนออกนอกหน้าอย่าจับผิดว่าเขาจะไปกันรอดหรือเปล่าอันนั้นปล่อยเขาไปนะคะข้อ2เป็นผู้จัดการไม่ให้ relationship มาเกี่ยวพันกับเรื่องของการทำงานนะคะคุณจับเขาแยกงานออกจากกันไหมคุณอยากให้เขาประเมินซึ่งกันและกันนะคะต่อมาข้อ3นะคะคุยกันเรื่อง exit plan ซึ่งอาจจะเป็นแพลนที่เขาเคยคุยกันไว้คุณมาทวนกับคุณด้วยว่าถ้า exit หมายถึงว่าคุณออกจากความสัมพันธ์แล้วเนี่ยคุณจะทำยังไงกันต่อนะคะต่อมาข้อ4ก็คือประเมินสถานการณ์อยู่ไกลๆนะคะเราไม่จับผิดเขาแต่เราควรรู้ไว้ซะหน่อยก็ดีนะคะสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเอาละค่ะจบครบถ้วนนะคะกับเอพิโซดที่42พบรักในที่ทำงานจัดการอย่างไรดีนะคะแนะนำกันมาได้นะคะอยากฟังเรื่องอะไรนะคะที่พอดแคสต์ตัวนี้ตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ทั้งใน SoundCloud นะคะหรือว่าจะเป็นPodbean นะคะหรือว่า Castbox ที่คุณสามารถใส่คอมเมนต์ได้เลยแต่ถ้าคุณฟังผ่าน Spotify หรือว่าฟังผ่านแพลตฟอร์มอื่นที่ไม่มีช่องทางให้คอมเมนต์คุณคอมเมนต์ฟีดแบคกันมาได้ที่ Facebook Creative Talk Podcast กันได้นะคะพูดคุยกันมาได้นะอยากฟังเรื่องอะไรนะคะจัดการเรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆนะคะฟังกันได้ที่ The Organize Podcast นะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะโจ้ฉุยวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72สวัสดีค่ะ